La marŝo de Katyn Ombroj, la iniciato omaĝanta la memoron de la murditaj fare de Sovetunio poloj, moviĝis lastdimanĉe tra la stratoj de Varsovio. La historian enscenigon partoprenis circau 100 personoj en historiaj uniformoj kaj vestoj kaj multnombre venintaj varsovianoj. Tiutage pasis tago de memoro pri la viktimoj de Katyn krimo. Gi ligigis kun la datreveno de la publikigo en 1943 de informo fare de germanoj pri malkovro de amasoj tomboj de polaj civitanoj. Post la soveta agreso kontraŭ Pollandon, la 17 de septembro 1939, al la soveta mallibereco trafis ĉirkaŭ 250 mil polaj militkaptitoj, inkluzive de pli ol 10 mil oficiroj. Printempe 1940 la funkciuloj de Nokovodo, laŭ ordono de Stalin, pafmortigis 22 mil polajn civitanojn. Inter ili troviĝis la elito de la antaŭmilita Pollando, oficiroj, policistoj, rezervaj oficiroj, oficistoj, kuracistoj, profesoroj, juristoj, instruistoj, inĝenieroj, sacerdotoj, literaturistoj, komercistoj kaj sociaj agantoj. Samtempe iliaj familioj fariĝis viktimo de amasa deportado en la profundon de Sovetunio. La marŝo estis nur unu el la iniciatoj memorigantaj la 74. Datrevenon de Katyn krimo pasanta en la nuna jaro.